ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Hər vaxtınız xeyir. Prezidentlərin son görüşündə Qarabağla bağlı razılıq əldə olunub yoxsa yox? Bu haqda müxtəlif rəylər var. Efirdə Azadlıq Live-dır, bizimlə qalın. Səhiyyə Nazirliyi Salyanda körpələrin ölüm səbəbini 2 həftə sonra açıqlayacaq. Valideynlər deyir ki, körpələr doğum evində elektrik kəsildiyi üçün ölüb. Budaqda uşaq bağçasının yerləşdiyi ərazidə yanğın olub. Bazar günü olduğundan uşaqlar orada olmayıb. Britaniya Avropa Birliyində qalsın ya yox? Referendumdan bir gün əvvəl baş nazir Cameron xalqa müraciət edib ki, birlikdə qalmağa səs versinlər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov Aynis televiziyasına Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Rusiya prezidentinin iştirakı ilə keçirilən görüşünü şərh eləyərkən belə deyib, bildirib ki, görüşdə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib.
Bundan sonra münaqişənin mərhələli həlli istiqamətində irəliyə getmək lazımdır. Bu mərhələli həllini də siz bilirsiniz nə demək. Əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayon azad olunması və dəhlizin müəyyənləşdirilməsi və daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi. Bu istiqamətdə prinsip etibarilə tərəflər razıqa gəldilər.
Amma Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı razılaşmanın əldə olunmasını təksib eləyir. Nalbandyan Arman Press Xəbər Agentliyinə deyib ki, indiki mərhələdə Azərbaycan Viyanada ardınca Sankt-Peterburqda üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl eləməlidir. Münaqişənin həllinə gəlincə Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmə hüququnu tanımalıdır. Münaqişənin həlli torpaqların işğaldan azad olunacağı halda reallaşa bilər. Bunu isə politoloq Rasim Musabəyov deyir. Onun fikrincə, hazırki vəziyyətdə münaqişənin mərhələli həlli mümkündür.
Yəni, yaxşı olardı ki, onu bir dəfəlik həll etmək, ancaq nəzərə alınsa ki, ermənilərin status məsələsini önə çəkməyi əslində Azərbaycandan torpaq payı qopartmaq deməkdir. Onlar ki, onlar statusu Azərbaycandan Dağlı Qarabağı ayrılmaqda görürlər və Azərbaycan buna heç zaman razılaşa bilməz. Yəni, onda buna bağlandığı halda o deməkdir ki, heç bir irəliləyiş olmur və bu demək olar ki, danışıq prosesi dayandırmışdır. İrəliləyiş istəyiriksə, bəli, bugünkü vəziyyətdə real irəliləyişi təkcə o mərhələli planın icrası ilə təmin etmək mümkündür və nəhayət ki, bunu həm ermənilərə, həm Rusiya tərəfi qəbul edərək bu istiqamətdə işlər gedəcək. Ancaq indi maneə yaratmaq istəsələr, bunu mərhələli planda da yarada bilərlər.
Başqa bir politoloq Zərdüşt Əlizadə tam fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, əslində tərəflər hələ 10 il əvvəl Madrid prinsiplərinə münasibət sərgiləyəndə münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılığa gəlmişdilər. Politoloqun fikrincə indiki görüşdə hər hansı yenilik yoxdur. Çünki Rusiyaya hər iki tərəfi itaətdə saxlamaq üçün münaqişənin həll olunmaması sərf eləyir.
Münaqişənin sahibi, münaqişəni yaratmış, qızışdırmış, müəyyən həddə çatdırmış və dondurmuş ölkə Rusiya öz əsas məqsədi kimi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğunu həmişə qorumağa çalışır. Yəni, bu cür dondurmuş vəziyyətdə münaqişə qalmalıdır ki, Rusiya istədiyi an bundan istifadə edib Ermənistan da Azərbaycanı özünə tabi elətdirsin. Yaxşı, mən sual verim, nə dəyişib ki, bizdən belə cəmiyyətdə belə bir eyfariyə yaranıb, ümidlər yaranıb ki, bəli, həll olacaq, heç nə həll olmayacaq, mən əminəm ki, həll olmayacaq. Rusiya buna imkan verməz. Biz münaqişənin həllini yalnız və yalnız Rusiyanın bir dövlət zəifləməsi ilə bağlamalıyıq. Və Rusiyada möcüzə baş versə, elitə dəyişsə, hakim zövrə dəyişsə, həm Rusiyanın, həm də ümumiyyətlə bəşəriyyəti sevən hansı yeni qüvvələr gəlsə, bəlkə onda biz həqiqətən də güzəşli sülhə nail ola bilər.
Facebook istifadəçilərimizdən də soruşmuşuq ki, münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılıq əldə olunarsa, işğal olunmuş torpaqlar azad edilə bilərmi? Emil Məmmədov yazır ki, AzTV 1 20 ildir deyir olacaq. Hələ də ümidini qırmıram. Azad olunanda isə mən həyatda olmayacam. İlxan Əliyev yazır, deyəsən növbəti 20 illiyi Əliyevlər hakimiyyətinə tədarük görülür. Qarabağ münaqişəsi adı altında. Günay Əbdurrahmanlı Yunan atalar sözünü yada salır. Yazır ki, yumurta da daşın üstünə düşsə, daş da yumurtanın üstünə düşsə, olan yenə yumurtaya olur. Yəni, nə qərar verilirsə, verilsin, pis, yaxşı, bizim başımızda çatlayacaq. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində qızğın döyüşlər gedib, hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-də yenidən bərpa edilib. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir araya gəliblər, tərəflər atəşkəs və danışıqların gücləndirilməsi ilə bağlı razılaşdıqlarını açıqlayıblar. Salyanda doğum evində iki körpənin niyə ölməsinin səbəbi 2 həftə sonra bilinəcək. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyindən Azadlı Radiosuna deyiblər. İyunun 20-si axşam Mir Zabitə Abdullayeva Salyan rayon xəstəxanasında 3 övlad dünyaya gətirib. Onlardan ikisi ölüb, birinin isə vəziyyəti ağırdır və müalicə məqsədi ilə Bakıya gətirilib. Valideynlər xəstəxanada elektrik enerjisinin kəsildiyini, aparata qoşulmuş körpələrin boğularaq öldüklərini deyirlər.
Qaynanan qaynatan qazancını orçağın üstünə qoymuşam. Öz qazancımı orçağın üstünə qoymuşam. Gəlsinlər mənim nəvələrimi versinlər. Xahiş eləmişsinizlər.
Uşağın bir bab da xanım. Üçün bir dəyişir. Baxın, uşağın bir bab xanım.
Qopsular alı.
Ölüləri hərə gitmişdir, atmışsınız Zibil xanıya?
Yox.
Hərə qoymuşsunuz. Köt çəkin.
Obslar hanı, sual verilmiş, uzağın obslar bacı. Gətirin onları da qoyun bura. Gətirin onların ikisini də qət bura.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaqların elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən öldükləri haqda iddiamları rədd edir, bildirir ki, səbəb çək azlıq olub. Qudatda uşaq bağçasının da yerləşdiyi binada yanğın olub. Uşaq bağçasına və ona bitişik tikilmiş yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Hadisə bazar günü baş verdiyindən bağçada uşaq olmayıb, yaşayış evlərindəki sakinlərə ziyan dəyib.
Kreditalar remont verin, kreditalar remont verin. Bu hində, yandı, hində bir heç kim baxmır bu işə. Bu nətər olan şey. Kreditlərdən çıxa bilmirəm.
İyunun 19-da axşam saatlarında Xudatın Şollar qəsəbəsində yerləşən bir saylı uşaq bağçasında yanğın baş verib. Daha sonra şiddətlənən alov bağçaya bitişik evlərə keçib. Nəticədə Şükür Babayev, Yavər Dadaşov və Fərhad Məmmədova məxsus evlər yanıb. Hadisə yerinə Xaçmazdan 2, Xudat və Qusardansa ümumilikdə 2 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. Qudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanovun yaşayış evlərinin bağçayla eyni binada yerləşməsinin qanunsuz olduğunu bildirməsi zərər çəkənləri əsəbləşdirib.
Bəli, mən şəxsən özüm cənab prezidentə özüm şikayət edəcəm. Görüm siz öncə ondan sonra
qanunsuz göstərəsi məsə kömək eləyəcəm.
Şəxsən
götürürəm. Bu qanun sənədləri mənə
göstərəcəm.
Məsə kömək göstərəcəm. Oldu.
Ona görə başlamısınız. Siz qanunsuz yaşayırsınız.
Qudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanov oradakı evlərdə əslində sakinlərin yaşamadığını və yanğının bağçadan başlanmadığını deyir.
Bu binada bir sərli uşaq bağçası yerləşir. Bunu pazar günü. Yəni, burada bağçanın fəaliyyəti olmayıb. Bu binanın özündə 3 ailə məhzələşir. Həmin ailə özlərdir, yaşanırlar. Yəni, şeydə oğlu kiraçlar yaşayırlar.
Bir baxca 3 tane yaşayış evi var.
Bəli, bu binada. Özü yanğın başlamasının səbəb tam ötürü nə olur?
Zərər çəkənlər isə bu vaxta qədər adı çəkilən mənzillərdə yaşamaqlarına heç bir problem olmadığını, banklardan kredit alaraq müxtəlif təmir işlərini apardıqlarını deyirlər.
Evi remont eləmişdir. Xahiş edirəm sizə bir əncam verin. Ona deyirəm, o deyir mənimizə bir azərsuluqdur. Mən hər eləyib, şikayət edin bilmirəm.
Hökumət mənzillərin Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olduğundan vətəndaşlara qanunsuz verildiyini, sakinlər isə hətta bəzilərinin əlində mülk kağızı olduğunu deyir.
Kupça vermək olmaz.
Zətən bu alanlar necə
alır?
Hə, onda cibizə pul basıb alıqlar.
Görsən, bu boşdanışlar.
Boşdanışlar.
Mən bir dənə alır. Gələ kupça alır.
Alaram, biz alaram. Siz bunu təmir edin, biz alaram.
Azərsun balansındadır bu. Azərsun balansındadır.
Azərsun balansındadır. Yaxşı, niyə
İndi binada yaşayan sakinlər yanğından dəyən zərərin ödənib ödənməyəcəyini bilmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti nümayəndələri isə bağçada baş verən yanğında rəhbərliyin deyil, mənzil sahiblərinin təqsirkar olduğunu bildirirlər.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron seçiciləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum ərəfəsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. Xarici xəbərlər.
Think of one word that brings it all into one, which is together.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron seçiciləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum mərhələsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. O, xalqa müraciətində deyib ki, bu işsizliyin səviyyəsi və qiymətlərin artmasına, müttəfiqlərin isə azalmasına səbəb olacaq. Həmçinin dünya liderləri, aparıcı şirkətlər və investorlar hesab edir ki, Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması onun nüfuzunun azalması və dünya bazarlarında ciddi çaxnaşmaya səbəb olacaq. Bütün qərb ölkələrinin gələcəyinə bu pis təsir göstərəcək. İctimai rəy sorğuları son günlər Britaniyada Avropa Birliyi tərəfdarlarının artaraq 50% ötdüyünü göstərir. Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarı olan 41 yaşlı deputat Joe Cox'un iyunun 17-sində qətlinə görə referendumla bağlı ölkədə kampaniyalar 3 günlük dayandırılmışdı. Onu öldürməkdə şübhəli bilinən 52 yaşlı Tommy Mayer saxlanıb. Suriyanın Hələb şəhəri bir neçə həftədir ki, Rusiya və Suriya təyyarələri tərəfindən intensiv atəşə tutulur. Hərbiçilər yaraqların nəzarətində olan ərazilər arasında əlaqəni kəsməyə çalışırlar. Amma BMT-nin məlumatına görə bundan ilk növbədə dinç sakinlər əziyyət çəkir. Minlərlə Suriya sakini mühasirədə qalıb və təcili humanitar yardıma ehtiyacları var. Vuruşan tərəflər beynəlxalq normalar və insan haqlarını köbut və amansız şəkildə pozurlar. BMT-nin humanitar yardımlar üzrə koordinatoru Steven O'Brien deyir. Onun sözlərinə görə hər iki Suriyalıdan biri evini tərk etməli olur. Ölkə əhalisinin 80% yoxsulluq həddindədir. 13 milyon sakinin təcili humanitar yardıma ehtiyacı var. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Safronkov isə Əsəd hökumətinin tərəfini saxlayıb və BMT-nin diplomatlarını tənqid edib.
Сегодняшнее начало дискуссии, оно протекает несколько странно.
Bugünkü müzakirələr bir qədər qəribə aparılır. Elə bir tərzdə aparılır ki, güya Suriyada terror təhlükəsi yoxdur və Suriya ordusunun döyüş meydanlarında kimə qarşı vuruşduğu bilinmir. Amma siz ki, BMT-dənsiz, niyə birbaşa deyilmir ki, Suriya ordusu, əsgərlər, zabitlər və generallar terrorçu təşkilatlar olan İslam Dövləti qrupu, Əl-Nüsrə cəbhəsi və Əl-Qaidaya qarşı dururlar. Safronkov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya ilə ABŞ həqiqətən də Suriyada siyasi həllə, əsl atəşkəs və səylərin terrorçuluqla mübarizəyə yönəlməsinə nail olmalıdırlar.
Onlar artıq evlərini düzəldirlər, qonaq otaqlarını bəzəyirlər. Bu deməkdir ki, onlar ümidlərini itiriblər. Geri qayıtmaq ümidini. Bunu bir qaçqın düşərgəsinin meneceri deyir. BMT-nin məlumatına görə dünyada 65 milyondan çox qaçqın var.
BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin təxminlərinə görə 65,3 milyon insan evlərindən didərgin düşüb və bunların yarısı uşaqlardır. Bu rəqəm keçən illə müqayisədə 10% artıb.
If you don't solve problems,
problemləri həll etməsən problemlər özü sənə tapacaq. Bu çox güclü bir mesajdır və eyni zamanda çox ağırlı bir mesajdır. Zəngin ölkələrdə insanların bunu başa düşməsi üçün bu qədər vaxtın lazım olduğunu görmək ağrılıdır.
The rich countries to understand that.
Dünyada qaçqınların təxminən 10 milyonu Suriyalıdır. Bunların 3 milyonu qonşu ölkələrə qaçıb, geri qalanları isə Suriya daxilində məcburi köçkün olub. Bir çox düşərgə kimi İraqın şimalında Haşəm qaçqın düşərgəsi də getdikcə müvəqqəti deyil, daimi yerə çevrilir. İnsanlar şəraitlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Evlərinə əlavə otaqlar əlavə edir. Qonaq otağı qurur. Çünki bu insanlar yaxın gələcəkdə evlərinə və ölkələrinə geri dönəcəklərinə ümidlərini itiriblər. Keçən il milyonlarla qaçqın və miqrant Avropaya keçməyə cəhd göstərib. May ayında Şimali Afrikadan İtaliya sahillərinə 19 min miqrant axın edib. Avropa İttifaqı Liviyanın sahil təhlükəsizlik qüvvələri ilə əməkdaşlıq edərək axının qarşısını almağa çalışır. Tamamilə aydındır ki, Avropa buna hazır deyil və diqqət öhdəliklərin başqalarına həvalə edilməsinə yönəldilib. Onlar Avropaya bu axının və müdafiəyə ehtiyacı olan insanların necə idarə edilməsi əvəzinə, sadəcə bunun qarşısının necə alınması üzərində düşünür. Son rəqəmlər göstərir ki, Türkiyədən Yunanistana keçmək istəyən insanların sayı kəskin azalıb. Mart ayında Brüssel və Türkiyə arasında əldə edilən razılığa görə, yeni gələn bütün miqrantlar Yunanistan adalarından Türkiyəyə geri göndərilməlidir. Tənqidçilər deyir ki, Avropa İttifaqı Avropa qalası yaratmağa çalışır.
The idea has not been how to
Məqsəd insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insanların batması və həyatını itirməsinin qarşısının alınması deyil. Çünki əgər bu belə olsaydı, o zaman problemi həll etmək asan olardı. Çünki sayından asılı olmayaraq, qaçqınlar Avropa əhalisinin 1%-ni təşkil edir.
One must remember that it's less than 1% of the European population.
Lüksemburqda görüşən Avropa nazirləri blokun qaçqın böhranını həll etməyə çalışdığını bildirir. Onlar Türkiyə və Libya kimi ölkələrlə birgə işləməyin əhəmiyyətini qeyd edir. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi bildirib ki, təhlükəsizlik və sərvətlərin bölüşdürülməsində qlobal bərabərsizliyə görə Avropaya keçmək istəyən insanların sayının artması qaçılmazdır.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri bizə çəkib göndərin. Yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib. Novruz Məmmədovun dediklərinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla, əvəzində Rusiya nə istəyə bilər? Tüm bunlar barədə az sonra. Bugün Noruz Məmmədovun dedikləri həm Yerevanda, həm də Bakıda böyük əks-səda doğurub. Noruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə Qarabağ probleminin mərhələli həlli razılaşdırılıb. Bunu Noruz Məmmədov ANS televiziyasına müsahibəsində deyib. O izah edir ki, yəni bundan sonra münaqişənin həllində mərhələli şəkildə irəliyə getmək lazımdır. Əvvəlcə Azərbaycanın 5, ondan sonra 2 rayonunun azad olunması, dəhlizin müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə tərəflər prinsip etibarı ilə razılığa gəldilər. Bundan biraz sonra Yerevandan reaksiya gəldi Noruz Məmmədovun dediklərinə. News.am saytının məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib ki, Noruz Məmmədov danışıqlarda bilavasitə iştirak eləməyib. Sankt-Peterburq danışıqları da istisna deyil. Onun sözlərinə görə Noruz Məmmədov yalnız naharda iştirak eləyib, orada isə pozuntuların araşdırılması mexanizmi müzakirə olunurdu. Nalbandyan deyir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı heç bir razılaşma olmayıb. Bakıda Noruz Məmmədovun dedikləri də bir mənalı qarşılanmayıb, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Arız Aslanlı deyir ki, dövlət rəsmisi kimi Noruz Məmmədov daha məlumatlı olsa da onun bu fikirlərinə, yəni ki, mərhələli həllin razılaşdırılması fikrinə Arız Aslanlı şübhə ilə yanaşır.
Daha çox konkret qərar qəbul olunub prezidentlər arasında gələcəyi ilə bağlı. Ay indiyə qədər qarşılaşdığımız məqamlardan biri budur ki, bu rəsmi açıqlamalar Azərbaycanın, Ermənistanın və vasitəsi dövlətlərinin əksər hallarda üst-üstə düşmür. Bunu demək mümkündür ki, hansısa formada bir mərhələli həldən söhbət gedir. Ola bilsin ki, bu son danışıqlarda da münaqişənin birdən-birə həll edilməsi mümkün deyilsə, tədricən həll olunsun, mərhələli həll olunsun. Konkret addımlar da bəlkə müəyyənləşdirilib, mən ondan şübhəliyəm.
Bunu Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu da deyir ki, əgər həqiqətən danışıqlar Noruz Məmmədovun dediyi istiqamətdə gedibsə, bu Azərbaycan üçün ən ideal variantdır.
Mərhələr planı, yəni Alın Qarabağ ətrafındakı rayon boşaldılır, Azərbaycana qaçqınlar geri qayıdır və məhz bundan sonra ölkənin erməni və Azərbaycanlı əhalisi referendum var idi, müzakirələrə başladı. Amma çox təəssüf ki, bugünə qədər olan danışıqlarda 90-95% məsələ razılaşdırılsa da, əsas günün nöqtəsi olub ki, ermənilər çalışılmadı referendum tarixini sənədə çalışsın. Mən inanmıram ki, sanki ki, bunun məhz mərhələli həll planı ehtibar edən məsələ gündəmdə olur. Biz bunun işarısını görməliyik. Nə sanki bu görüşündən əvvəl, nə də sonra da aktivist açıqlamalar səslənir. Mən düşünürəm ki, Novruz Məmmədov bu fikri ona görə səsləyib ki, bir növ hakimiyyət dairələrin reaksiyasını yoxlasın. Bu Novruz Məmmədov özünü fikir deyil məncə. Ona düşünürəm hakimiyyət mətbəxində hazırlanıb ki, biz belə bir fikir cəmiyyəti ötürürüz ki, mərhələ-həll planı müzakirə olsun. Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyası olacaq müşkilətdir. Onu deyil, Ermənistan və Rusiya reaksiyaları önərdir.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov isə əksinə bunu Rusiyanın mesajı sayır.
Çünki Rusiya başa düşür ki, Ermənistanın müddətənin o şovulmuş əraziləri nəzarətdə saxlamaq azalır. Nə qədər buna mani olmağa çalışsa da, qərb artıq Ermənistanın bu torpaqların azad olmasında müəyyən qədər güzəşlərə getməyə tövb edir. Məncə Rusiya çalışır ki, Ermənistanı inandırmağa çalışsın ki, torpaqların azad olunması ilə başlanan proses, kommunikasiyaların açılması ilə başlanan proses olur. Bizim ki, müəyyən bir irəliləyiş gətirsin bu konfliktdə. İndi Azərbaycan nə indi referendumla bağlı verdiyi sözü tutmağa hazırdır, nə də Ermənistan bütün rayonları azad edilməyə hazırdır. Ki, bütün rayonun azad olunması Qarabağda həmin cəhbə xəttinin Bat-Stepanakerti yaxınlaşması demək. Və mən daha çox bunu Rusiyanın planı kimi başa düşürəm. Çünki Rusiya istəyir ki, Qərbə də müəyyən bir imic, yeni bir imic göstərsin.
Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov, millət vəkili Asim Mullazadə isə deyir ki, mərhələli həll Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur. Millət vəkili Asim Mollazadə deyir, söhbət Novruz Məmmədovun bugün mediada yayılan fikrindən gedir ki, Sankt-Peterburq görüşündə prezidentlər mərhələli həllə razılıq veriblər. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər, əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Bu suala cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda əksər müşahidəçilər Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın səmmiyyətinə inanmırlar. Ancaq Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər və əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli.
Hadisənin inkişaf variantından asılı olaraq Rusiyanın seçim imkanları var. O, Qarabağ münaqişəsini olduğu şəraitdə, yəni durulmuş şəkildə saxlaya bilər, həllinə də çalışa bilər və onun böyük müharibəni təşkil edə bilər. Bu, təkcə Rusiyanın geosiyasi maraqları ilə bağlıdır, eyni zamanda Rusiyadakı daxili siyasi vəziyyətlərlə bağlı bir məsələdir. Söz söhbət Qarabağ münaqişəsinin həllində gedirsə, bu halda Rusiyanın əsas məqsədi, yəni əsas şərti ondan ibarətdir ki, Rusiya regionda, Cənubi Qafqazda öz hegemonluğunu tamamilə bərpa etməlidir. Yalnız bu əsas şərtdir. Bu əsas şərt daxilində Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllində pozitiv rol oynaya bilər. Sözsüz ki, bu halda, yəni ki, əgər söhbət dinc yolla həllindən gedirsə, bu halda söhbət Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların azad edilməsindən gedə bilər. Tam yoxda 7 rayon bütövlükdə ya da sanki müxtəlif variantlar səsləni 5 plus 2, 6 plus 1 və s. bu variantlarda azad edilməsindən gedə bilər və ən yaxşı halda Dağlıq Qarabağın keçici statusla uzun müddətli qeyri-müəyyən bir hüquqi xüsusi statusla qalmasından gedə bilər. Formal olaraq Azərbaycanın tərkibində, gerçək olaraq isə tam tədrici şəkildə qalmasından gedir. Bu şərtlər daxilində, yəni ki, ancaq Rusiyanın, yenə deyirəm, pozitiv rol oynaması üçün Azərbaycan tamamilə Rusiyanın regiondakı hegemonluğunu qəbul etməlidir. Və bu faktiki olaraq bütövlükdə regionu Rusiyanın təsir dairəsinə keçirər. Keçirər, halda artıq Gürcüstanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti də itmiş olacaq. Regionda qərbin ikinoda Amerika Birleşik Ştatlarının uzun müddətli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkün olacaq. Uzun müddətli maraqlar, yəni mən təkcə Cənubi Qafqazla bağlı maraqları nəzərdə tutmuram. O cümlədən Orta Asiya ilə bağlı da maraqları nəzərdə tutmuram.
Bunu siyasi şərtçi Rauf Mirqədirov deyir. Rusiya əgər Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycanla nə istəyəcək, Azərbaycana nə qaytaracaqlar. İndi isə eyni suala siyasi şərtçi jurnalist Nicat Məlikovun cavabı.
Qərb artıq məncə vasitəçilik missiyasını öz üzərindən götürüb, həmin yəni əlaqələndirici bir statusu üzərinə Rusiya götürüb. Nə istəyə bilər? Yəni müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu yəni həm rəsmi təklif ola bilər, amma məncə burada daha çox qeyri-rəsmi təkliflər, yəni pərdə arxası təkliflər irəli sürülür. Çünki bilirik ki, rəsmi təkliflər adətən konkret dövləti olur, amma pərdə arxası təkliflər konkret hansı siyasi elitaların maraqlarına uyğun olur. Burada nə istəyə bilər kimi bir sual, yəni ondan doğru ki, həmin siyasi elitaların maraqları nədir? Ermənistan öyrəşmişik ki, deyək ki, yəni Rusiyanın forpostudur filan deməkən, Azərbaycan güya ki, indi çox vektorlu siyasət yeridir. Amma burada siyasi elitaların şəxsi maraqları da var. Bunu konkret çözmək ki, Rusiya bu şəxsi elitalarda nə istəyə bilər, biraz çətindir. Yəni biz belə deyək də, ehtimal kimi irəli sürə bilərik ki, bu və digər hadisələrə rəğmən ki, burada Rusiya hər hansı bir təkliflər irəli sürə bilər siyasi elitlara, şəxsən prezidentə və onun ətrafına və başqa hər hansı bir maliyyə siyasi elitlara. Bu da çox çətindir. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda kütləli informasiya var.
Bunu Nicat Məlikov deyir, jurnalist. İndi isə eyni suala Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər, Azərbaycana nə qaytara bilərlər, siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin cavabı.
Əslində, Ermənistan-Azərbaycan arasında yaranmış bu durumun birbaşa müəllifi Rusiyadır. Rusiya maraqlıdır ki, bu dövlət arasında çox ciddi qarşıdurma olsun ki, regiona təsir imkanları itirməsin. O baxımdan bu işğala son qoyulması ilə bağlı Rusiyadan hansısa ədalətli addım gözləmək mümkün deyil. Faktiki olaraq həm Ermənistanı, həm də ki, Azərbaycanı təsir altında saxlamaq üçün Rusiya əlbəttə ki, müəyyən addımlar atır və bu addımlar sırf təzyiq xarakterlidir. Yəni, burada hansısa ədalətli sülhdən, ədalətli nizamlamadan söhbət gedə bilməz. O baxımdan Azərbaycanın...
Bunu siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün mu isminit qadatsəmi, Romelis Muamzadis, Kün ma kollegibma Radio Tavusuklavis, Azərbaycanın samsaqlanda. Radio Tavisukleba FM az 7.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat turca Tavazop Naxivar Saatiyen Azerbaycanlı programası.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotxe Radyo Tavisu Kleba.